Radyosu'n. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
qozoq muxolifat faollaridan biri Aydo Sodiqqa ko'ra, mamlakatda norozilik ko'lami oshib bormoqda. Nafaqat Ostona, balki boshqa shaharlarda ham iqtisodiy vaziyatni yaxshilash talab qilingan turli aksiyalar kuzatilmoqda.
Самое основное это то, что вот с начала Нового года в Казахстане волна протестов идёт, непрерывная волна. Началось с Караганды, Кусай, Западно-Казахстанской области, Актобе, Актау, Жанаузень. Продолжается до сих пор две уже волнения.
Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдайсыз.
Инчу Душанбе.
Бишкектен сөйлейбиз.
ГТР Ашхабад. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Ostonadagi yong'inda 5 bolaning qurbon bo'lish ortidan boshlangan noroziliklar Qozog'iston hukumati iste'fosiga sabablardan biri sifatida ko'rilmoqda. Prezident Nazarboyev hukumat iste'fosini e'lon qilar ekan, bosh vazir Sagintayev boshliq hukumat o'z vazifasini uddalay olmaganligini aytgan. Bu iste'fo Qozog'istonda kutilayotgan saylovlar, hokimiyat almashishiga doir mulohazalar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Iste'fo 80 yoshga yaqinlashayotgan prezident Nazarboyev hokimiyatni topshirishi mumkinligi haqidagi qarashlarini ham o'rtaga chiqargan.
Возможно, мы узнаем, кого же он всё-таки собирается оставить вместо себя, если собирается оставить.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'istonda hukumat iste'fosi, Ostonadagi yong'inda 5 bolaning vafot etishi. Bu fojia ortidan mamlakatda ko'p bolali onalarning davomli norozilik chiqishlari ortidan kuzatilmoqda. Hukumatning iste'foga chiqarish qarorini qabul qilgan prezident Nazarboyev buning sabablarini iqtisodiy omillarda ko'rgan bo'lsa-da, qozoq jamiyatini larzaga keltirgan fojiaga bog'liqligi haqida hech narsa demagan. Ammo hukumat kam ta'minlangan aholi bilan ishlashni yo'lga qo'ya olmaganligini e'tirof etgan. 4 fevral kuni Ostonada yuz bergan yong'inda bir oilaning 5 farzandi yonib ketgan. Tunda yuz bergan fojia paytida bolalarning ota-onalari ishda, navbatchilikda bo'lishgan. Qozoq jamoatchiligini larzaga solgan bu fojia ortidan mamlakatda ko'p bolali onalarning norozilik chiqishlari boshlandi. Onalar hukumatga ijtimoiy himoyani yaxshilash talabini qo'yishmoqda. Bu fojia 30 yildirki Qozog'istonning muqobilsiz yetakchisi bo'lib kelayotgan Nazarboyev hokimiyatiga nisbatan ham norozilik to'lqinini kuchaytirgani aytilmoqda. Qozoq siyosiy muxolifatiga ko'ra Nazarboyev o'z hokimiyatiga nisbatan norozilik kuchayganidan yaxshi xabardor. Hukumat iste'fosi shu noroziliklarni tinchlantirishga qaratilgan. Qozoq muxolifat faollaridan biri Aydo Sodiqqa ko'ra, mamlakatda norozilik ko'lami oshib bormoqda. Nafaqat Ostona, balki boshqa shaharlarda ham iqtisodiy vaziyatni yaxshilash talab qilingan turli aksiyalar kuzatilmoqda.
Самое основное это то, что вот с начала Нового года в Казахстане волна протестов идёт, непрерывная волна. Началось с Караганды, Кусай, Западно-Казахстанской области, Актобе, Актау, Жанаузень, продолжается до сих пор две уже волнения. В других городах, в Астане поднимались, в Алмате, везде поднимаются люди. акция протеста нарастает, и в целом социальное недовольство тоже нарастает. Люди недовольны своим положением, недовольны заработной платой.
Hukumat iste'fosining asosiy sabablaridan biri Qozog'istonda boshlangan norozilik aksiyalaridir. Bunday noroziliklar Ostona dohil mamlakatning barcha hududlarida kuzatilmoqda. Ijtimoiy qarshiliklar to'lqini oshib bormoqda. Odamlar yashash sharoiti yomonlashib borayotganidan norozilar. Bunday sharoitda Nazarboyev jamoatchilikka barcha muammolarga aybdor bo'lgan kimnidir ko'rsatish kerak edi. Shunday ham bo'ldi. Nazarboyev barcha muammolarda Sakintayev boshliq hukumatni aybladi va uni iste'foga yubordi. Degan fikrda Aydo Sodiq.
Он свалил все на правительство Сагинтаева, что это они не смогли донести до народа его послание, не смогли правильно объяснить, разъяснить народу ситуацию, организовать, улучшить жизнь людей. То есть все это он свалил именно на правительство Сагинтаева и решил, что оно должно отправлено быть в отставку.
Siyosatshunoslar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi ortida nafaqat iqtisodiy sabablar, balki mamlakatda kutilayotgan saylovlar bilan bog'liq jarayon. Xususan, 80 yoshni qarshilayotgan prezident Nursulton Nazarboyevni siyosiy vorisi masalasi bilan ham bog'liq ko'rishmoqda. Qozog'istonda aksariyat saylovlar muddatdan oldin o'tkazib kelingan. Navbatdagi saylovlar ham bundan mustasno emas. Prezidentlik saylovlari katta ehtimol bilan 2019-yilda o'tishi kerak deb kutilmoqda. Navbatdagi saylovlardagi asosiy masala esa unda prezident Nazarboyevning ishtirok etishi yo etmasligi bo'ladi. Shu bois hukumatni iste'foga chiqarilishi, Nazarboyevning vorisi kim bo'lishi mumkinligi haqidagi savollarga ham oydinlik kiritadi degan qarashlar yo'q emas.
Для смены правительства как раз полной перестройки системы это как раз попытка передать власть к своему преемнику, перестроить систему исполнительной власти, подобрать под своего преемника более удобных лиц, которые будут напрямую подчиняться ему, которые не будут создавать неудобства преемнику Назарбаева. Но об этом мы можем только гадать, мы можем гадать о фигурах, кто может стать преемником Назарбаева.
Hukumat iste'fosi ortidan shunday mulohazalar ham bildirilmoqda va bu fikrlar o'rinli. Chunki hokimiyat tranzitini amalga oshirish uchun hukumat iste'fosi juda qulay vaqt. Tizim Nazarboyev o'rniga keladigan yangi vorisga moslashtirilishi kerak. Ammo uning o'rniga kim kelishi mumkinligi, voris amaliyoti o'tkaziladimi yo'qmi, bu haqda faqat taxminlar qilish mumkin. Nazarboyevning o'zi hokimiyatni topshirishi mumkinligiga biror bir ishora bermadi. Aksincha o'tgan yil Finlandiyaga qilgan safari davomida navbatdagi saylovlarda ham qatnashishiga shama qilgan edi. Shu oy oxirida Nazarboyev Nur Otan partiyasi sezida chiqish qilish kutilmoqda. Ko'pchilik aynan shu tadbir ortidan Nazarboyev vorisiga doir masalaga oydinlik kiritilishi mumkinligini kutmoqda, deydi Aydo Sodiq.
В то же время он никогда не говорил конкретно, что уходит или будет оставаться. Мы не можем конкретно говорить, все будет, скорее всего, зависеть от обстановки в этом году, именно в этом, в конце этого года, в середине этого года. Какая будет ситуация, какие будут отношения с Россией, с Китаем, внутриполитическая обстановка какая будет, насколько она будет серьезной, взрывоопасной.
Qozog'iston hukumati tarqatilishi ortidan hukumatni vaqtincha boshqarish bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Asqar Maminga yuklatilgan. Hukumat iste'fosi ortidan sobiq bosh vazir Baqitjon Sagitayev bayonot bilan chiqqan. Bu bayonotda elboshi mamlakat asoschisi faqat davlat xalq manfaatlaridan kelib chiqib qaror qabul qilishi, prezident Nazarboyev zamonaning buyuk bunyodkori ekanligi, Qozog'iston xalqi buguni va kelajagini faqat uning nomi bilan bog'lashi haqida so'z boradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor, va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili kinorejissyor Bahodir Yo'ldoshev Mirzo Ulug'bek haqida ishlagan tarixiy hujjatli film ikki xalqaro festivalda bosh sovrinni qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik kino ustasi hozir Los-Anjelesda ijod bilan band. Hamkasbi Modil Ro'zalev yaqinda shu azim shaharda bo'lib, Bahodir Yo'ldoshev bilan uning hozirgi faoliyati, o'zbek kinosi, Amerikadagi hayot va oilasi haqida suhbatlashdi.
Ikki yarim yillik mashaqqatli izlanish va ijodiy mehnatdan so'ng Bahodir Yo'ldoshevning Gollivud va O'zbekistonda ishlangan tarixiy kartinasi Italiyadagi ikkita kinofestivalda g'olib bo'ldi. Mirzo Ulug'bek hayotini tasvirlovchi filmda o'ynash uchun ko'zga ko'ringan aktyorlar jalb etildi.
Трудимся. Закончили фильм.
Ishlayapmiz, mehnat qilyapmiz. Mirzo Ulug'bek haqidagi filmni chiqardik. Ikkita nufuzli kinofestivalda g'olib bo'ldi. Iskia va Venetsiya kinofestivallarida. Kartina ustida 2,5 yil mehnat qildik. Toshkentda premyerasi ham bo'ldi, o'zbek tilida. Ter to'kishda davom etyapmiz. Oldinda tariximiz, buyuk yurtimiz bilan bog'liq yangi katta loyihalar bor.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek kinosi sifatini oshirishga bel bog'lab, tarixiy filmlarni suratga olish sanoatdagi ustuvor vazifa ekanini aytgan. Bahodir Yo'ldoshev keyingi katta loyihasi Amir Temur haqida bo'lishini, bunday loyihani xalqaro sahnaga olib chiqish uchun jahon yulduzlari bilan ishlash kerakligini aytadi.
Что такое эпическое историческое кино?
Tarixiy kino bu nima? Bu o'ta mashaqqatli mehnat va o'ta katta pul talab qiladigan janr. Agar Amir Temur haqida 1990-yillarda olingan kinoga o'xshagan navbatdagi sifatsiz kartina olishmoqchi bo'lsa, men bunday loyihadan uzoq turaman. Rafiqam o'sha kinoni ko'rayotib, nega Kamazning yonayotgan shinalari uchib kelyapti deb hayron bo'lgan edi. Davlat o'sha kartinani suratga olish uchun katta pul ajratgan edi. Ammo ayrim aktyorlarning aytishicha, nonushtaga 2 kishiga bitta tuxum berishardi. Uyat. Gollivudda ishlayotgan rejissyor sifatida maslahatim shuki, bunday kino dunyo miqyosida diqqat tortishi uchun dunyo kinosi yulduzini jalb qilish kerak. Agar kino faqat O'zbekiston uchun ishlanayotgan bo'lsa, ko'p pul sarflash ham kerak emas. Kartinaning byudjeti 50 million dollar bo'lsa ham o'zini oqlamaydi. Nafaqat O'zbekistonda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi va hatto Yevropa doirasida ham. Film tijoriy tomondan muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bosh rolga eng yorqin kino yulduzini taklif etish kerak. Shunda distributorlar uni hali ekran yuzini ko'rmasidan sotib olishadi.
Bahodirning fikricha, har qanday tarixiy kartina tomoshabin tomonidan jiddiy qabul qilinishi uchun tarixiy shaxslarni haqqoniy tarzda namoyish etish kerak.
Нужно понять, какой мы хотим увидеть фильм.
Kino yaratishdan oldin maqsadni aniqlab olish kerak. Agar maqsad O'zbekistonni reklama qilish, Amir Temurni O'zbekiston ramzi sifatida uni oldingi kartinada yaxshi qilib ko'rsatish bo'lsa, men bunday loyihada qatnashmayman. Haqiqatni ko'rsatish kerak. Butun dunyoni zabt etgan, jahonni qonga belagan haqiqiy Amir Temurni, buyuk jangchi, buyuk sarkarda, buyuk istilochini ko'rsatish kerak. Uning jang qilish mahoratini butun dunyoda haligacha o'rganishmoqda. Imperiyalar tepasida iltimos taslim bo'ling deydigan odamlar turmaydi. Dushman bundaylarga taslim bo'lmaydi. Qon, ter, ko'z yoshlari, drama, mana shularning hammasi bu filmda bo'lishi kerak.
Настоящего Тамерлана, Амира Тимура. Нужно показывать правду.
Клипмейкер va kinorejissyor Bahodir Yo'ldoshev bilan yangi yildan oldin Los-Anjelesga safarim chog'ida ko'rishdik. Bahodir uchrashuvga butun oilasi bilan chiqdi. Turmush o'rtog'i va 5 farzandi bilan. To'ng'ich qizi Toshkentda yashaydi. Bahodir va uning turmush o'rtog'i farzandlarida erta yoshdan san'atga mehr uyg'otgan. Ular raqs, modellik, aktyorlik, sport bilan shug'ullanadi. Otasi olayotgan musiqali kliplar filmlarda o'ynashadi. Bahodirning so'nggi kartinasida Mirzo Ulug'bekning bolaligini rejissyorning yolg'iz o'g'li Timur o'ynaydi.
Timurchi появляется, Тарлан увидел, стоит камера так. Остановись, Тимурчик.
Тимурчик, конечно, мальчик очень такой общительный.
O'g'lim Timur juda ham dilkash bola. Kino bilan qiziqmagan. Karate, sport, kompyuter o'yinlariga qiziqadi. Kichkina Ulug'bekning yoshiga to'g'ri kelasan, balki rolini o'ynarsan deb unga taklif qildim. Timur taklifimni rad etdi. Boshqa bola o'ynayversin dedi. Shunda men unga kino chiqqanidan so'ng va muvaffaqiyatga erishganidan so'ng o'sha bolakay bilan kino festivallarga borsam, senga alam qilmaydimi deb aytdim. Timur qarorida qat'iy ekanini ta'kidladi. Ammo tongda oila bilan nonushta qilayotganimizda taklifim haqida jiddiy o'ylab ko'rganini aytib, Ulug'bekning bolaligini o'ynashga roziligini berdi. Men juda talabchanman. Men bilan ishlash oson emas. Xarakterim og'ir. Dangasalarni yoqtirmayman. Odam iste'dodli bo'lsa, unga ochilishga imkon beraman. Timur ishonchimni oqladi. Filmni suratga tushirish jarayonida unga bir marta bo'lsa ham qattiq gapirmadim. U rolga juda ham kirishib ketdi. Syomkadan oldin Samarqandda bo'lib, Go'ra Amirga bordik. Domla Qur'on o'qidi. O'g'limga Amir Timurning qabrini ko'rsatib, unga shu odamning ismini qo'yganimizni aytdim. Timurning ko'zidan yosh chiqdi. Rolni yaxshi ijro etishga harakat qilaman deb so'z berdi.
Bahodirning oilasi baynalminal. Otasi o'zbek, onasi ukrain. Rafiqasi esa koreys millatiga mansub. Farzandlarini o'zbek madaniyatiga hurmat ruhida, O'zbekistonga nisbatan mehr bilan tarbiya qilamiz, deydi u.
Всё закладывается с самого рождения. Если родители
Poydevor bola tug'ilishidan boshlab qo'yiladi. Agar farzand mehr bilan, hurmat bilan voyaga yetkazilsa, bu keyinchalik bolaning xulqida ham o'z ifodasini topadi. Farzandlarimning hammasi O'zbekistonda tug'ilgan. O'zbek madaniyati qonlariga singib ketgan. O'zbek tilini bilishmasa-da, o'zbek tilida gaplashadigan ko'plab boshqa bolalardan ko'proq o'zlarini o'zbek deb his qilishadi. Bolalar o'zligini, qayerdan chiqqanini bilishlari, vatanini sevishlari, an'analarini hurmat qilishlari kerak. Bu juda muhim. Vatan bilan aloqani uzmaslik kerak. Ko'p o'zbekistonliklar Amerikaga kelib, farzandlari bilan inglizcha gaplasha boshlaydi. Men sof o'zbek bo'lmasam-da, bolalarimga bilganimcha o'zbekchani o'rgatishga, O'zbekiston haqida, o'zbek avlodlarim haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Oxirgi yillarda, ayniqsa ota-bobolarim haqida o'zim ham ko'proq ma'lumot to'plashga kirishganman va bilganlarimni farzandlarimga ham uzatyapman.
Bahodirning rafiqasi unga ham oilada, ham ishda tayanch. Bahodir bilim va tajribalarini yoshlarga uzatish haqida ham o'ylanmoqda, ammo hozir emas.
Продюсерский центр, школу клипмейкеров или детей учить, обучать.
Ba'zida uyquga ketishdan oldin shu to'g'risida, bolalar bilan ishlash to'g'risida o'ylanib qolaman. Qo'limdan keladi bu ish. O'zbekistonda 16 ta shogirdim bor. Klipmeykerlar, rejissyorlar ko'z oldimda yetishdi, mamlakatda tanilishdi. Umuman o'qitishni istardim, ammo hozir emas. Avval mendan ko'pchilik kutayotgan loyihani amalga oshirishim kerak. Markaziy Osiyoda hamma biladigan inson haqida qachon film yaratasiz? Sen deb mendan ko'p so'rashadi. Timur haqida. Ayniqsa Ulug'bek haqidagi filmdan so'ng ko'pchilik mendan shu ishni kutmoqda. Vaqt kelishi bilan albatta bu ishga qo'l uraman. Ishoning, bu juda ham katta loyiha bo'ladi.
Bahodirning aytishicha, O'zbekiston jahon miqyosidagi film va seriallarni suratga tushirish uchun qiziqarli tarixga yetarlicha boy mamlakatdir. Odil Ro'zaliyev, Los-Anjeles shahridan Amerika ovozi uchun.
Totalitar tuzum va uning inson ruhiyatiga ta'siri, ijtimoiy, siyosiy va irqiy bo'linish, kambag'allik domidagi Mexiko hayoti, urush qurboniga aylangan bolalar va oilalar. Oskar taqdimotining xorijiy tildagi eng yaxshi film nominatsiyasiga ana shunday mavzulardagi asarlar tanlangan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men, Dilshod Asadullayev.
Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei.
Hech qachon ortga qarama nomli epik dramada sharqiy germaniyalik yosh rassom Kurt hayoti hikoya qilinadi. Oilasi qotillik qurboniga aylangan ijodkor rassomchilikdan panoh topadi. U natsistlar vayron qilgan va kommunizm zulmi hukmron bo'lgan mamlakat hayotini tasvirga singdiradi.
Glaub mir, stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe.
Oskar sovrindori, kino ustasi Florian Henkel von Donnersmarkka ko'ra, diktatura san'atni bo'ysundirishni istaydi.
Chunki
ong va ruhni o'zgartirishga qodir. Diktaturaga bo'ysungan san'at san'at emas, deydi
rejissyor.
Muallif oilasining o'tmishi bilan bog'liq tajribasini bosh qahramon hayotiga singdirgan. Film uning kapitalistik g'arbga qochib o'tishi ham mashaqqatli bo'lganini yoritadi.
Sudden freedom is something very scary. It's very messy.
Qo'qqisdan kelgan ozodlik dahshatli bo'ladi. Betartib muhitga tushganday bo'lasan. Allaqanday yakdillik yoki seni nazorat qilib turadigan allakim yetishmayotgandek tuyulaveradi, deydi Fon Donnersmark.
It is slavery.
Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj.
Pavel Pavlikovskiyning Sovuq urush nomli filmi ham Oskar mukofotiga nomzod. Ushbu asar Fon Donnersmark filmidagi kabi totalitar tuzumning inson ruhiyatini qullikka mahkum etishi haqida. Voqealar kommunistik Polshada bo'lib o'tadi. Film qahramonlari qo'shiqchi Zula va Viktor mavjud tuzum iskanjasida qoladi. Ular ham 1960-yillarda g'arbiy Yevropaga qochishga qaror qiladi. Qochqinlarning g'arbda kamsitilishi ham filmda aks etgan. Tanqidchilarga ko'ra, Roma filmi nomzodlar guruhida yetakchi. Kino asar 10 ta nominatsiya bo'yicha kurashadi. Alfonso Cuarón filmga 1970-yillardagi Mexikoning kundalik hayotini mavzu qilib tanlagan. Muallif o'rta sinf vakillarining shaxsiy xotiralaridan ilhom olgan. Irqiy va sinfiy bo'linish avjiga chiqqan davrni yoritgan. Cuarón filmni real voqelikka yaqinlashtirish maqsadida avval suratga tushmagan aktyorlardan foydalandi. Jumladan bosh rolni Yalitsa Aparitsio ijro etdi. U filmda mehnatkash va g'amxo'r xizmatkor Cleo obrazida namoyon bo'ladi. Aparitsio eng yaxshi ayol aktrisa nominatsiyasiga nomzod deb topilgan. Xizmatkorlar uy yumushlarida muhim rol o'ynasa-da, tan olinmaydi. Rejissyor xizmatkor ham inson ekani, uning ham haq-huquqlari borligi, hurmatga loyiq ekanini ko'rsatdi, deydi Aparitsio. Guruhda yana 2 nomzod film Kapernaum va Do'kon o'g'rilari. Nadin Labakining Kapernaum filmida livanlik bolakay urush vayron qilgan dunyoga keltirgani uchun ota-onasini ayblaydi. Do'kon o'g'rilari filmining rejissyori Hirokazu Korida nochor oila hayoti misolida Yaponiyada mavjud bo'lgan qashshoqlik muammosini yoritgan. Qaysi film g'olib bo'lishidan qat'i nazar, ularning barchasida muhabbat, ozodlik va haqgo'ylik, siyosiy zug'um va ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashadi. Penelope Pulu, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world just for some, but for everyone. Everyone, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little for the world. But for
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.